Θα διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων απόψε, από σελίδα 962, τρίτο κεφάλαιο. Πράξεις των Αποστόλων, τρίτο κεφάλαιο, 962 σελίδα. Ανέβαινον δε ομού ο Πέτρος και Ιωάννης εις το ιερόν κατά την ώρα της προσευχής την ενάτην. Και άνθρωπος της χολός υπάρχων, εκκυλίας μητρός αυτού, ευαστάζετο τον οποίον έθετον καθημέραν προς την θύραν του ιερού τη λεγόμενη ωραία για να ζητεί ελεημοσύνη παρά των εισερχομένων εις το ιερό. Ούτως ειδών τον Πέτρο και Ιωάννη μέλλοντας να εισέλθωση εις το ιερό εζήτη να λάβει ελεημοσύνη. Ατενίσας δε εις αυτόν ο Πέτρος μετά του Ιωάννου είπε βλέψον εις ημάς και εκείνος έβλεπε αυτούς μετά προσοχής προσμένων να λάβει τι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπεν αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο συνδίδω. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου σηκώθητη και περιπάτη και πιάσας αυτόν από τις δεξιάς χειρός εσήκωσε και παρευθείς εστερεώθησαν ευάσεις και τα σφυρά των ποδών αυτού και αναπηδήσας εστάθη όρθιος και περιεπάτη και εισήλθε με ταυτόν εις το ιερόν περιπατών και πηδών και δοξάζων τον Θεό. Και είδαν αυτόν πας ο λαός περιπατούντα και δοξάζοντα τον Θεό και εγνώριζον αυτόν ότι ούτως ήτο ο καθήμενος δια ερεμοσύνη στην ωραία πύλη του ιερού και πλήσισαν από θάμβους και εκστάσεως δια το γεγονός εις αυτόν. Και ενώ ο ιατρευτής χολός εκράτη τον Πέτρο και Ιωάννη συνέδραμε προς αυτούς πας ο λαός εις την στοάν τη λεγόμενη Σολομώντος εκθάμβει. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Αγαπητοί αδελφοί, χρονικά εδώ η αναφορά του Λόγου του Θεού είναι μετά την Πεντηκοστή, μετά το ξεκίνημα, το επίσημο ξεκίνημα της Αποστολικής Εκκλησίας και έχει προηγηθεί ένα κήρυγμα από τον Απόστολο Πέτρο, το πρώτο κήρυγμα από άνθρωπο δια Πνεύματος Αγίου. Το πρώτο κήρυγμα που ακούγεται από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο και έχει χάρισμα λόγου είναι αυτό εδώ, το πρώτο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, στο οποίο κήρυγμα συνήργησε άμεσα ο Θεός και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι το αποτέλεσμα του κηρύγματος αυτού ήταν 3.000 ψυχές σωσμένες. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις κήρυγμα δια Πνεύματος Αγίου από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Μα κάποιος κηρύττει. Έχει χάρη. Έχει. Η ρητορία, η γνώση κηρύττει. Τον χαριτώνει ο Θεός σίγουρα. Αλλά αυτό που λέμε και αναφερόμαστε για το κήρυγμα δια Πνεύματος Αγίου, όπως θέλουμε να το αναφέρουμε σαν χάρισμα, είναι μόνον από άνθρωπο ο οποίος είναι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο και έχει χάρισμα λόγου. Αυτή είναι η καλή σειρά, η ωραίτερη σειρά, για να έχουμε τα αποτελέσματα. Θα μου πεις, σήμερα γίνεται? Όχι στην έκταση που θα ήθελε και ο Θεός, θα θέλαμε και εμείς, για διαφόρους λόγους δεν συνεργεί ο Θεός στο δικό μας κήρυγμα, όχι δεν συνεργεί καθόλου, δεν συνεργεί ο Θεός όπως θα ήθελε, γιατί ο Θεός αγαπητέ αδελφοί είναι αγαθός, θέλει να ευλογήσει τον άνθρωπο, θέλει να τον επισκέπτεται μέσα στο πρόβλημά του, στην ανάγκη του. Έτσι γινότανε και στην εποχή που ο Κύριος μας εδώ στη γη σαν απεσταλμένος του Θεού είχε αναλάβει αυτή τη δημόσια διακονία του κηρύγματος. Ο Κύριος κήρυται. Είχε δώσει πολύ μεγάλη σημασία στο κήρυγμα. Μάλιστα, επειδή συνεργούσε ο Θεός, αναγκάστηκαν ακόμα και αυτοί οι γραμματείς και φαρισαίοι, άνθρωποι οι θρησκευόμενοι της εποχής εκείνης, να αναγνωρίσουν κάτι το διαφορετικό σε αυτό το κήρυγμα. Και το είπανε, λέει, τι είναι, λέει, αυτό τώρα το καινούριο. Αυτό είναι διδαχή με εξουσία. Εμείς δεν έχουμε μάθει, λέει, έτσι. Εμείς θρησκευόμενοι άνθρωποι πάμε και στην εκκλησία, ακούμε μια περικοπή, μας διαβάζουν κάτι από το τους προφήτες και αυτό είναι όλο. Μια θρησκεία δηλαδή. Έτσι ήτανε στην εποχή που ήρθε ο Κύριος, μια θρησκεία βρήκε. Πώς και σήμερα. Την Ιουδαϊκή θρησκεία. Έναν λαό ο οποίος από λαός του Θεού, με την παρουσία του Θεού ανάμεσά του, με τις θαυμαστές ενέργειες, είχε καταντήσει να είναι ένας θρησκευόμενος λαός, έκανε τα θρησκευτικά του καθήκοντα, καμιά σχέση με το Θεό, καμιά επικοινωνία με το Θεό. Ανέβαινε στο ναό του Σολομώντα, έφευγε, τα ίδια, δεν άλλαζε τίποτα. Κάνανε τις τυπικές θρησκείες, θυσίες και αυτό ήταν όλο. Τίποτα όμως μέσα στην καθημερινότητα. Πού είναι ο ζωντανός Θεός να ενεργεί, να μιλάει ο άνθρωπος με το Θεό? Πού είναι αυτό που είπε ο Κύριος, εγώ θέλω να είμαι ο Κύριός σου και εσύ ο λαός μου. Θέλω να είμαι ο Θεός ο οποίος θα έρχομαι στη ζωή σου, θα επεμβαίνω, θα με ζητάς, εγώ θα έρχομαι, θα ενεργώ, θα αλλάξω τη ζωή σου, θα σε ευλογήσω, θα σε θεραπεύσω, θα κάνω ενέργειες που αποδεικνύουν ότι είμαι αληθινός, ζωντανός. Πού είναι όλα αυτά? Δεν γινότανε. Βασική υπεύθυνη γι' αυτό ήταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Και πάντα όταν δεν υπάρχει ευλογία σε ένα λαό, βασική υπεύθυνη είναι οι προεστώτες. Προεστώτες. Κατά το λόγο του Θεού έτσι φαίνεται. Αν θα δούμε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, πρωταγωνιστικό ρόλο στα πνευματικά παίζαν οι Απόστολοι. Άνθρωποι αφιερωμένοι στο θέλημα του Θεού, αποφασισμένοι, δεν πήραν απόφαση ζωής, θα κάνουμε το θέλημα του Θεού. Πέτρος είπε, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Και αν αυτό δεν έγινε στα 3,5 χρόνια, γιατί ήταν δύσκολο, δεν είχαν δύναμη Πνεύματος Αγίου, έγινε μετά. Όμως εδώ τώρα τους βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων, θα δούμε να αλλάζει τελείως η εικόνα η δικιά τους, των Αποστόλων, στη ζωή τους. Άνθρωποι τώρα αφιερωμένοι, άγιοι, στην παρουσία του Θεού, αποφασισμένοι να κάνουν το θέλημα του Θεού, και αυτό έδωσε το δικαίωμα στο Θεό να ενεργεί ανάμεσά τους. Πολλά τεράστια και σημεία γινόταν, λέει, διαχειρός των Αποστόλων. Πώς λέτε, έτσι τυχαία? Δηλαδή που ήταν, ήταν στο καφενείο, πήραν το καφεδάκι τους και τους είπε, κύριε, ελάτε, λέει, να σας δώσω να κηρύξετε. Δεν γίνονται αυτά. Εμείς έχουμε πρόβλημα πάνω σε αυτό. Εμείς οι εργάτες έχουμε πρόβλημα πάνω σε αυτό. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο καλύτερα και για μας και για το λαό. Να φτάσουμε σε σημεία τέτοια αφιέρωσης. Δεν έχουμε φτάσει. Εδώ λοιπόν, μετά το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, οι 3.000 ψυχές μπήκανε σε μια πνευματική ζωή. Ο άνθρωπος τον παίρνει ο Θεός από τον κόσμο, μέσα από την αμαρτία, με προσωπική κλίση τον καθένα. Ξέρεις ότι πίστευσες στον Χριστό, όχι γιατί σου μίλησα εγώ ή γιατί άκουσες ένα κήρυγμα. Στον Χριστό πίστευσες γιατί έχεις μια προσωπική κλίση από τον ίδιο τον Θεό. Σε κάλεσα, λέει, με το όνομά σου. Σου έκανε την υψίστη τιμή ο Θεός να έρθει, ο παντοδύναμος Θεός να έρθει μέσα εκεί στο σπίτι σου, που σε βρήκε στη δουλειά σου, δεν ξέρω, σε συνάντησε ο ίδιος ο Θεός, σε πήρε από το χέρι ο δε Κύριος, λέει, προσέθεται κάθε μέρα τους σωζωμένους στην εκκλησία. Τους πρόσθεται ο Κύριος. Είσαι ψυχή εξαγορασμένη με το αίμα του Χριστού. Πλήρωσα εγώ για σένα. Πλήρωσε ο Χριστός, έχισε το αίμα του. Εσύ πίστεψες σε αυτή τη θυσία, δέχτηκες τον Χριστό, πίστηκες από το Πνεύμα το Άγιο να ακολουθήσεις και να, το βράδυ, είσαι εδώ αναγεννημένη, αναγεννημένος, βατισμένο με Πνεύμα Άγιο, παιδί του Θεού, σε ένα ξεκίνημα πνευματικού αγώνα όμως. Τον παίρνει τον άνθρωπο που είναι από την αμαρτία, τον προσθέτει στην εκκλησία αφού τον αναγεννά, τον κάνει παιδί του και μετά τώρα ξεκινάει ένας πνευματικός αγώνας. Αυτοί οι 3.000 λέει σωσμένοι και μετά όλοι όσοι προσθεθήκαν ενέμενον. Τρόπο ζωής τώρα. Ενέμενον σημαίνει μένανε συνεχώς. Με επιμέλεια ενέμενον. Είχαν μια συναστροφή μεταξύ τους, μια κοινωνία μεταλλήλων. Μεταξύ τους είχαν αποκοπεί από τον κόσμο. Ο άνθρωπος που πιστεύει στον Χριστό κόβει τις γέφυρες αμέσως, αδελφοί. Δεν μισούμε τον κόσμο, αλλά είμαστε εκτός του κόσμου. Δεν είμαστε στο σύστημά του. Δεν ακολουθούμε το σύστημα. Αλλάζει η ζωή μας. Η απόφαση να ακολουθήσω τον Χριστό σηματοδοτεί πλήρη αλλαγή της ζωής μου και του χαρακτήρα μου στη συνέχεια και πολλά πράγματα τα οποία ο Θεός ενεργεί. Πάντως είναι απόφαση ζωής από την αρχή. Πίστευσε στον Χριστό, φεύγεις από τον κόσμο. Όχι πας στα μοναστήρια για να μονάσεις, όχι, δεν λέει κάτι τέτοιο ο Λόγος του Θεού. Αυτό είναι αμαρτία που γίνεται. Είναι παράβαση του Λόγου. Δεν ζητώ, λέει, να τους πάρεις από, από τον κόσμο και να τους πας πάνω στα βουνά να αγιάσουνε. Ζητάω να τους φυλάξεις μες στον κόσμο. Αυτό είναι αδικία στο πρόσωπο του Θεού. Είναι βιλία, αδερφή. Την οποία αποκτά ο άνθρωπος και πιεζόμενος από τα προβλήματα και τις δυσκολίες ψάχνει για διέξοδο. Είναι βιλία όμως. Ο Θεός δίνει δύναμη στον άνθρωπο να ζήσει μέσα στον κόσμο, να ζήσεις αγία και καθαρή ζωή μέσα στον κόσμο. Αυτή δεν είναι η επιτυχία του Θεού. Η επιτυχία του Θεού σε μια εκκλησία είναι αυτό. Να πείσει τον άνθρωπο ότι δεν έχεις ανάγκη την αμαρτία. Μπορείς να επιβιώσεις χωρίς την αμαρτία. Και αυτό το πέτυχε ο Θεός με την εκκλησία του, αγαπητοί αδελφοί. Αυτό δείχνει στους ανθρώπους με αυτό που κάνει. Ενέμενο λοιπόν στη διδαχή των Αποστόλων, στο Λόγο του Θεού, το κεντρικό σημείο αναφοράς της ζωής ενός ανθρώπου, ο Λόγος, το κήρυγμα και η μελέτη του Λόγου του Θεού, ο πιο ασφαλής, σίγουρος και βέβαιος τρόπος για να μου μιλήσει ο Θεός είναι ο γεγραμμένος Λόγος. Στον οποίο πάντα δώσανε σημασία όλοι οι άνθρωποι. Ο ίδιος ο Κύριος είπε στους μαθητές: υπάγεται σε όλα τα έθνη να κηρύξετε το Ευαγγέλιο. Σε όλα τα έθνη να κηρύξεις το Λόγο. Ο Λόγος είναι εκείνος ο οποίος σώζει, αγαπητοί αδελφοί. Και εμάς μας έσωσε ο Λόγος του Θεού. Εμείς ακούσαμε το Λόγο του Θεού, όχι λόγια για το Θεό. Στην Εκκλησία ακούμε το Λόγο του Θεού. Ένα εδάφιο του Λόγου του Θεού στάθηκε αιτία να αλλάξει η ζωή μου, να αλλάξει η ζωή σου. Ένα εδάφιο, ένα κήρυγμα. Ένας λόγος βγήκε από το στόμα του Χριστού και άλλαξε η ζωή του Σαούλ. Ένας λόγος. Μια πρόταση. Ένας λόγος, ένα κήρυγμα άκουσε ο Ζακχαίος και ποιος ξέρει πώς τον έπιασε ο Κύριος μέσα στην καρδιά του και ξέσπασε ο άνθρωπος. Σε μια δυναμική αναγέννηση ήταν αυτό, μια δυναμική αναγέννηση. Ένα κήρυγμα. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία μέσα στη ζωή μας, να τον διαβάζουμε, να τον ακούμε. Πού θα τον ακούσω? Στην Εκκλησία. Από τους ανθρώπους που έχει βάλει ο Θεός να μου τον κηρύξουνε. Στην Εκκλησία. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, μην παραλείπετε να συνέρχεστε ομού. Παραλείπετε. Μην το κάνουμε θυμοτυπικό μια φορά τη βδομάδα. Αν μπορώ κάθε μέρα, δεν μπορούμε, αλλά μην το παραλείπουμε. Μην παραλείπετε να συνέρχεστε ομού. Μαζί όλοι οι αδερφοί εδώ θα το δούμε, ανέβαιναν ομού. Τρόπο ζωής. Το κήρυγμα λοιπόν, η κοινωνία μεταλλήλων, η κλάση του άρτου και οι προσευχές. Τέσσερα πόδια στο ωραίο αυτό πνευματικό τραπέζι, ένα μαλλίπι, ξέρετε, και στη φυσική ζωή, στήσε ένα πολύ ωραίο τραπέζι. Ό,τι θέλεις, βάλε και μάρμαρο πάνω, άμα λείπει ένα πόδι, τελείωσε, του μπάρισε. Μα είναι, από μας δεν πανάνε από οτιδήποτε. Άμα πέσει, άμα δεν έχει ένα πόδι, άμα λείπει ένα πόδι, γι' αυτό πρέπει και τα τέσσερα πόδια να υπάρχουν. Σε όλα να είμαστε μέτοχοι, και στο λόγο και στην κοινωνία μεταλλήλων και στην κλάση του άρτου και στις προσευχές, στις συμπροσευχές που έχουμε, και όλα αυτά τα έχουμε και ευχαριστούμε τον Θεό, απλά να τα αυξήσουμε και να τα τελειοποιήσουμε μέσα στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν γινότανε, και σήμερα διαβάζουμε, ανεβαίνανε μαζί ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο ιερό την ώρα της προσευχής την Ενάτη. Και το τονίζω γιατί έχει λόγο που το αναφέρει εδώ το ομού, ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Έχει κάποια σημασία. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης είναι συνεργάτες. Ξεκινήσανε μαζί. Είχαν μια πολύ ωραία κλίση από τον Κύριο. Σχεδόν μαζί ήταν η κλίση τους. Μπήκανε στα πράγματα του Θεού. 3,5 χρόνια μαζί με τον Κύριο. Σπουδάσανε τα πράγματα του Θεού. Ζήσαν ωραίες στιγμές. Άσχημες στιγμές είχαν στην προσωπική του ζωή. Χαρακτήρες δύσκολοι μέχρι να τους φτιάξει ο Θεός. Έτσι είμαστε, κατέργαστα διαμάντια είμαστε. Σε παίρνει από τον κόσμο ο Κύριος, έχουμε το χαρακτήρα μας, έχουμε τα βιώματά μας, άλλος πάρα πολλά, άλλος λιγότερα. Τώρα αυτή την ευθύνη να μας φτιάξει το χαρακτήρα την έχει το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος. 3,5 χρόνια λοιπόν μαζί, και ο Ιωάννης θα γίνει μάρτυρας της πιο άσχημης πνευματικής πτώσης του φίλου του και συνεργάτη του, του Πέτρου. Μπροστά ήτανε, όταν τον άκουγε να ξεστομίζει αυτά τα λόγια μέσα στην αδυναμία του, χωρίς να έχει προσέξει στο μήνυμα που του έδωσε ο Κύριος και ο λόγος του θέλει ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει έρθει κάτι στη ζωή μας και να μην έχει προειδοποιήσει εμάς ο Θεός. Ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, ο άνθρωπος δεν προσέχει. Δεν δίνει σημασία. Το προσπερνάει, μπορεί να το άκουσε, αλλά δεν ζητάει από το Θεό διευκρινήσεις. Ο Απόστολος Πέτρος και όλοι οι μαθητές ακούσανε από το στόμα του Κυρίου ότι αυτήν τη νύχτα θα περάσουν πάρα πολύ δύσκολα. Είναι μια δύσκολη νύχτα για αυτούς. Και είναι δύσκολη νύχτα γιατί? Όχι γιατί θα έρθουν σε δυσκολία, σε θλίψη, σε πρόβλημα, αλλά γιατί δεν προσέξανε το λόγο που τους έλεγε ο Κύριος 3,5 ολόκληρα χρόνια. Κάτι ανάλογο με αυτά που συμβαίνουν σε εμάς, αδερφοί. Φτάσαμε σε μέρες για τις οποίες μας έχει μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο πολύ καιρό πριν. Και ο λόγος το έλεγε, και από το Πνεύμα το Άγιο ακούγαμε θα έρθουν δύσκολες μέρες. Ποιος από εμάς θα δώσει σημασία? Ποιος δίνει σημασία την ώρα? Ποιος έδωσε σημασία την ώρα που μίλαγε ο Κύριος? Βάλτε καλά στο νου σας. Σ' όλους το έλεγε. Θα έρθουνε μέρες, θα με συλλάβουνε, θα με σταυρώσουνε και την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Το καταλάβατε? Εκείνη λέει απιστούσαν το λόγο. Όχι μόνο δεν δώσαν σημασία, απιστούσανε κιόλας. Θεός το είπε, το είπε. Αποτέλεσμα, αφήσαντες αυτόν άπαντες, έμεινε μόνο. Τον εγκαταλείψανε όλοι. Κάτι πολύ άσχημο για τη ζωή τους, αφήσω τον Χριστό. Να μην μπορέσω να σταθώ, να υψώσω το πνευματικό μου ανάστημα, έστω και με οποιοδήποτε κόστος, και να πω ναι και εγώ του Χριστού είμαι, και να κάτσω εκεί να μείνω δίπλα στο σταυρό, να παρακολουθώ τουλάχιστον το πάνθος του, όλο αυτό το οποίο θα γίνει. Δεν είχα τη δύναμη. και ιδιαίτερα ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος έζησε την πιο δύσκολη νύχτα της πνευματικής του ζωής, ένα βατερλό πραγματικά, το οποίο θα μπορούσε να το αποφύγει, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας, ταλαιπωρίες, από τις οποίες δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, θα περάσουμε οπωσδήποτε. Είναι καθορισμένο από το Θεό, είναι βάση σχεδίου του Θεού. Υπάρχουν δοκιμασίες, θλίψεις, παιδείες από τις οποίες θα περάσεις οπωσδήποτε. Μέρα νύχτα να φωνάζεις, να διαμαρτύρεσαι, θα σε περάσει από εκεί ο Θεός. Είναι το συμφέρον σου. Και το ξέρει μόνο ο Θεός. Και τι να κάνω, να ζητήσεις δύναμη να το περάσεις. Περάστε μαζί. Αυτό. Να περάσεις μέσα από το τούνελ, να περάσεις μέσα από το καμίνι και να βγεις απέναντι. Όμως, όταν, αγαπητοί αδελφοί, ξεκινάει μια δοκιμασία στη ζωή μας για την οποία φταίμε εμείς με τις επιλογές μας, με τα λάθη μας, τότε είναι επικίνδυνο, γιατί είναι ανεξέλεκτο, δεν ξέρεις που θα βγει. Ξεκίνησε να παίζει ο Σαμσόν με την αμαρτία. Δεν του φταίει ο Θεός σε τίποτα, ο ίδιος το επέλεξε. Πού βγήκε, ξέρετε. Μα γιατί δεν τον φύλαξε ο Θεός, αφού η καρδιά του ήταν δοσμένη στην Δαλίδα. Τι να σε φυλάξει ο Θεός, δεν μπορείς να αλλάξει την καρδιά ο Θεός. Δεν μπορείς να πάρει την επιθυμία. Άμα τη δώσεις, αφού η επιθυμία σου είναι εκεί. Δεν μπορεί έτσι με το ζόρι ο Θεός, όχι. Κάνει μερικές φορές προσπάθειες, αλλά δεν γίνεται, δεν γίνεται. Αυτές οι επιλογές που μας φέρνουν τις δοκιμασίες και τις λήψεις στη ζωή μας είναι επικίνδυνες. Όπως έκανε επιλογή εδώ ο Πέτρος. Ποια επιλογή ήτανε? Αντί να υπακούσει στη φωνή του Θεού και να πει Κύριε, αντί να τον πιάσει φόβος και τρόμος δηλαδή, καθώς του έλεγε ο Κύριος, Πέτρο, αυτήν τη νύχτα θα με αρνηθείς, παιδί μου. Αντί να τον πιάσει φόβος και τρόμος και να πάει πει Κύριε, σε παρακαλώ, τι θα συμβεί? Δώσε μου δύναμη. Βοήθησέ με, θα συμβεί κάτι, μου έχει στήσει παγίδα ο διάβολος και εγώ δεν ξέρω. Ναι, Πέτρο, σου έχει στήσει παγίδα και δεν το ξέρεις. Και επειδή δεν θα υπακούσεις το θέλημα του Θεού να πας στη Γεστημανή, να προσευχηθείς, να οπλιστείς με τα όπλα του Πνεύματος του Αγίου, θα εκτεθείς ανεπανόρθωτα μπροστά σε μία δούλη. Θα δώσεις εξετάσεις και θα ναυαγήσεις. Αν όχι θα ναυαγήσεις, τουλάχιστον θα συμβεί ότι δεν ναυάγησε, αλήθεια είναι. Συνέβη όμως, την πόρτα της κόλλας χτύπησε, εδώ που τα λέμε. Τι νομίζετε? Ανάθεμά τον δεν τον γνωρίζω. Μπροστά σε αυτό λοιπόν είναι ο Ιωάννης και το βλέπει όλο αυτό. Αν ήσουν εσύ, αν ήμουν εγώ, ίσως τον Πέτρο να τον είχαμε ξεγράψει από τη ζωή μας. Τελείωσε. Δηλαδή μόλις τον βλέπαμε, αδερφέτα, τι να μας πεις? Εγώ ήμουν μπροστά στη χειρότερη σου πτώση. Δεν κάνει έτσι ο Ιωάννης. Απόδειξη ότι ο Θεός φτιάχνει καρδιές και προστατεύει καρδιές. Ο Ιωάννης, θα τον δούμε στο κάπα κεφάλαιο του Ιωάννη, λέει η Γραφή, σημειώνει ήδη από εκεί, δηλαδή σαν να μην χάλασε τίποτα. Τι ωραίο πράγμα. Σαν να μην αμάρτησε ο αδερφός. Γιατί μετανόησε, επέστρεψε, ζήτησε συγγνώμη, αποκαταστάθηκε ενώπιον του Κυρίου. Τι θα κάνουμε τώρα? Ναι, αλλά αποκαταστάθηκε, αλλά τι άλλα, αδερφέ μου, τι άλλα? Ναι, Πέτρο, ναι, σίγουρα είδα, μετανόησες, μάλιστα ο Κύριος σε απεκατέστησε στην Βεριάδα, αλλά τι άλλα, αδερφέ μου, του το έσβησε ο Κύριος, πάει, τελείωσε. Μα δεν του το κρατάει ο Θεός? Αλίμον, δεν σε αγκεμάς ο Θεός, δεν κρατάει τίποτα, αδερφή. Ακούω καμιά φορά, σου τη φυλάει ο Θεός, δεν σου φυλάει τίποτα ο Θεός. Ο Θεός είναι αγαθός. Τι σου φυλάει? Δεν τα πληρώνουμε όλα. Αλήθεια είναι ότι μερικά πράγματα στη ζωή τα πληρώνουμε στην πορεία. Κάποιες επιλογές δεν τα πληρώνουμε όλα. Αλλά ο Πέτρος δεν το πλήρωσε. Αρκετό ήταν αυτό το οποίο υπέστη μέσα στο πρετόριο, η ταλαιπωρία του, η συντριβή του, η ταπείνωσή του. Αρκετή ήταν. Του φτάνει του Κυρίου. Αυτό ήθελε. Να καταλάβει ο Πέτρος ότι δεν είναι τίποτα από μόνος του. Και όλα αυτά τα οποία έλεγε, εγώ θα πέσω και στη φωτιά για τον Κύριο, όλα αυτά ήταν λόγια, δεν είχε όμως την δύναμη να τα υλοποιήσει και τα απέδειξε. Ο Πέτρος λοιπόν και ο Ιωάννης ανεβαίνουν μαζί, αδερφοί, ενωμένοι, αγαπημένοι. Δεν υπάρχει ωραιότερο και πιο σημαντικό πράγμα από την ενότητα σε μια εκκλησία, σε μια οικογένεια, σε μια εκκλησία. Θα έλεγα είναι το κυριότερο στοιχείο, αιτία για να μας ευλογήσει ο Θεός. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Ξέρετε πως προσπάθειες έκανε ο Κύριος 3,5 χρόνια να τους περάσει την ενότητα μέσα στην καρδιά τους των μαθητών. Δεν το πέτυχε στα 3,5 χρόνια. Μέχρι το τέλος. Ο Κύριος πέθαινε μετά από λίγο και εκείνοι συζητούσαν μεταξύ τους ποιος είναι μεγαλύτερος. Μέχρι το τέλος. Το έκανε το πρόβλημα, το έκανε. Αλλά μετά, όπως διαβάζουμε εδώ τώρα, ενωμένοι, αγαπημένοι, ανεβαίναν την 9η ώρα για την προσευχή και ένας άνθρωπος χολός και ξεκινά η αναφορά σε ένα προσωπικό δράμα ενός ανθρώπου από αυτά που χιλιάδες μπορούμε να συναντήσουμε, ιδιαίτερα στην κοινωνία μας σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, αγαπητοί αδερφοί, έχουν δράματα στη ζωή τους. Δράματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χτυπιούνται αλίπητα με διαδοχικές ταλαιπωρίες. Τόσο εδώ βέβαια είναι εγενετής, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο, παραλυτικός. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι δεν το έβαζε κάτω. Και ο ίδιος αλλά και οι άλλοι οι οποίοι ήταν εκεί στην ωραία πύλη. Κάτι φαίνεται μέσα του υπήρχε. Και αυτό πρέπει να συμβαίνει και σε εμάς. Μας συμβαίνει ό,τι μας συμβαίνει. Είμαστε σε δυσκολία, είμαστε άρρωστοι, οτιδήποτε. Μην αφήσεις όμως τον Χριστό. Δεν μπορώ να γίνω καλά, δεν μπορείς. Τι μπορείς να κάνεις? Να πας εκεί στην ωραία πύλη και να κάθεσαι. Δεν μπορώ να ευλογηθώ μόνος μου. Δεν μπορώ να βαπτιστώ με το Πνεύμα Άγιο. Σίγουρα, τι να κάνεις? Να πας στην προσευχή όμως. Μπορείς. Τι μπορείς? Εκείνος δεν μπορούσε, βέβαια, τον πήγαιναν άλλοι. Το ήθελε όμως. Και θα φανεί παρακάτω τι το ήθελε. Γιατί δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει σε μια καρδιά, δεν το θέλει. Ακόμα και θεραπεία, ξέρετε, μην νομίζετε ότι οι καρδιές των ανθρώπων είναι όλες ευθείες. Μια φορά βρήκαν ένα παιδί νέος, 28 χρονών, σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Τον βρήκανε κάποιοι αδερφοί. Λέει, αγαπητέ μου, λέει, να ζητήσεις τον Χριστό να σε σώσει την ψυχή σου, να σε ευλογήσει, να σε θεραπεύσει. Δεν τον έχω, λέει, ανάγκη. Δεν τον κάνω, λέει. Δεν μου χρειάζεται. 28 χρονών παιδί σε αναπηρικό καροτσάκι. Πώς να του αλλάξει την καρδιά, αφού έτσι θέλει? Μα να πάνε το θεραπεύσει με το ζόρι. Και για ποιο λόγο? Ποιο λόγο να το κάνει ο Θεός? Τι να αποδείξει? Θα μπορούσε να συμβεί ό,τι συνέβη στους 9 λεπρούς. Ωραία. Θεραπευτήκανε. Και καλύτερα να μην είχα θεραπευτεί ποτέ, δηλαδή. Καλύτερα. Αν δεν πιστέψανε μέχρι το τέλος, μια μέρα ενώπιον του Θεού, τι θα πούνε? Καλύτερα να μας θεράπευες. Δεν στάθηκε αιτία η θεραπεία τους να τους οδηγήσει στη σωτηρία. Δεν στάθηκε αιτία. Εδώ αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πηγαίνει στην ωραία πύλη. Αυτόν τον είδανε οι Απόστολοι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και το λέω για να πούμε κάτι άλλο παρακάτω. Δεν είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουν. Κάθε ώρα και στιγμή ήταν εκεί. Οι μαθητές ανέβαιναν συνέχεια στο ιερό. Δεν θα του είχαν ξαναμιλήσει, λέτε? Πώς? Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία ήταν φωτιά στην ομολογία. Τι θα του είχαν πει δηλαδή? Να πιστέψει στον Χριστό. Του δώσαν τον Χριστό. Δεν ξέρουμε τι είχε γίνει μέσα στην καρδιά του. Αλλά είχε ακούσει δηλαδή. Ο Πέτρος θα του είχε μιλήσει. Άκουγε το κήρυγμα που γινόταν εκεί στο ιερό. Έβλεπε την όλη διαδικασία. Έβλεπε όλα. Ένας άνθρωπος ο οποίος για πρώτη φορά δέχεται μήνυμα από άνθρωπο Όχι όπως δεχόταν από τους άλλους, γιατί θα παίρναγε μια κυρία, θα παίρναγε ένας κύριος, πάρε 5 ευρώ που είναι σήμερα. Εντάξει. Ατενίσατε σε αυτόν ο Πέτρος μετά του Ιωάννου, είπε βλέψον, προσέξτε, εις ημάς. Βλέψον σε μένα. Ενώ έχει καταλάβει ο Απόστολος Πέτρος κάτι το οποίο δεν το έχει ο Ιωάννης. Δεν το έχει. Και θα φανεί παρακάτω τι δεν έχει ο Ιωάννης. Βλέψον εις ημάς. Μα δεν αισθάνεται υπεροχή? Όχι, δεν αισθάνεται υπεροχή. Μα είμαι καλύτερος εγώ από τον Ιωάννη. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Είναι απαλλαγμένος. Δεν μπορεί με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τέτοια προβλήματα η σκιά του λέει να σήκωνε νεκρούς. Πώς? Ένα άγιος ο άνθρωπος. Απαλλαγμένος από περηφάνειες, εγωισμούς, πικρίες, κακίες, ελεύθερη καρδιά. Μα δεν έχει ελεύθερη καρδιά, πώς να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός, αδελφοί? Και εκείνος έβλεπε λοιπόν με τα προσοχής, περιμένοντας να λάβει κάτι. Αυτό περίμενε. Και που να ξέρε τι του φύλαγε ο Θεός. Και εδώ είναι τώρα οι εκπλήξεις που κάνει ο Θεός, που να ξέρες. Που να ξέραμε τι μας φύλαγε ο Θεός. Ποιος από εμάς είχε σκεφτεί ποτέ, αγαπητοί αδελφοί, λέω εγώ, που είχα φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου να είμαι πάνω σε έναν άγγωνα και να κηρύττω για τον Χριστό? Λες θυμούσα μέρα νύχτα. Να κηρύττω για τον Χριστό. Είχες φανταστεί ποτέ τον εαυτό σου να είσαι γονατισμένος, να πληρώνεις με πνεύμα Άγιο, να μιλάς και τις γλώσσες και να δοξάζεις τον Θεό? Ποτέ. Να περπατάς στον δρόμο όπως έκανα εγώ τις πρώτες μέρες μόλις αναγεννήθηκα, και περπάταγα στον δρόμο και φώναζα, με κοιτάγαν οι άνθρωποι, Ιησού μου, σωτήρα μου. Πού να σκεφτούμε ότι θα περάσει ποτέ από το μυαλό μας κάτι τέτοιο, αδελφοί? Το ξέραμε. Έκπληξη. Ωραίες εκπλήξεις έχει ο Θεός. Σου φυλάει ωραίες εκπλήξεις. Στη συνέχεια, τι εκπλήξεις? Όχι δυσάρεστες. Σκέφτεται το καλύτερο για σένα. Έχει ωραίο σχέδιο. Κάνε λίγο υπομονή όμως να το ξετυλίξει ο Θεός έτσι όπως ξέρει εκείνος. Και στον χρόνο που ξέρει εκείνος. Γιατί η υλοποίηση μιας υπόσχεσης από το στόμα του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, θα γίνει όχι με τον τρόπο που θέλω εγώ ή στον χρόνο που θέλω εγώ. Θα γίνει όμως οπωσδήποτε, αν σου έχει μιλήσει κάτι ο Θεός, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνει. Αλλά ο λόγος του λέει, και αν αργεί, πρόσμενε αυτό. Περίμενε το. Σε κάποια στιγμή, σε κάποια κρίσιμη ώρα, θα σε βρει, θα συναντηθείτε και δεν θα είναι όπως τις άλλες φορές, απλά έτσι για να σε ευλογήσει. Μπορεί να είναι η θεραπεία σου, μπορεί να είναι η σωτηρία του παιδιού σου, μπορεί να είναι η σωτηρία του άντρα σου, η γυναίκα σου, μπορεί να είναι μια ωραία έκπληξη που σου έχει ο Θεός. Εδώ είναι μια ωραία έκπληξη, δεν το περιμένει. Ο Πέτρος είπε λοιπόν, αργύριο και χρυσίο εγώ δεν έχω. Και αν έκανε λίγο στάση εκεί, απογοητεύτηκε. Έχεις τίποτα άλλο? Εγώ αυτό περιμένω. Μάλιστα μου είπες να σας κοιτάξω κιόλας, γιατί έχετε σκοπό να μου δώσετε κάτι περισσότερο. Δεν προλαβαίνει να απογοητευτεί, δεν τον αφήνει ο Πέτρος, γιατί αλλά ό,τι έχω τούτο σου δίνω. Τι έχει, αδερφή? Λέμε τον Χριστό, τον έχει δώσει τον Χριστό. Τι έχει ο Πέτρος που δεν το είχε χθες? Είναι η ώρα που μπαίνει σε ενέργεια η εξουσία του Πνεύματος του Αγίου με τη μορφή του χαρίσματος των Ιαμάτων για να γίνει καλά ο άνθρωπος αυτός. Είναι η ώρα που ο Θεός δίδει εξουσία. Μάλλον δίνει δύναμη στον άνθρωπο να κάνει χρήση της εξουσίας, γιατί η εξουσία έχει δοθεί. Ιδου έδωσα εξουσία να πατείτε, σας έδωσα την εξουσία. Αλλά είναι η ώρα που θα κάνει χρήση. Δεν μπορεί όποτε θέλει ο άνθρωπος. Ένα χάρισμα δεν ενεργεί όποτε θέλει ο άνθρωπος. Είναι ένας ωραίος συνδυασμός που έχει κάνει ο Κύριος εδώ, γιατί ο Κύριος συνεργούσε στο κήρυγμα. Φανταστείτε να δώσει χαρίσματα για ποιο λόγο? Έχει κάποιο σχέδιο ο Θεός. Θα δώσει κανένα χάρισμα για μάτων και θα μπούμε σε όλα τα νοσοκομεία και θα μείνουν άνθρωποι άνεργοι, γιατροί? Όχι. Θα γίνει έτσι, πώς θα γίνει έτσι. Επιλεκτικά θα ενεργήσει ο Θεός, όπως έκανε και τότε, σε μεγάλη ένταση βέβαια, αλλά θα τα κάνει συγκεκριμένα, για κάποιο συγκεκριμένο λόγο θα γίνουν όλα αυτά. Όπως εδώ, για κάποιο συγκεκριμένο λόγο δίνεται αυτή η ωραία εξουσία. Λέω, δεν δίσταξε. Ξέρετε αδερφοί, όταν ένα χάρισμα εκδηλώνεται δια Πνεύματος Αγίου, το πρώτο πράγμα που παίρνει σαν μαρτυρία αυτός ο οποίος με τον οποίο εκδηλώνεται είναι η βεβαίωση και η σιγουριά. Η βεβαίωση ότι μιλάει ο Θεός. Αλίμονος αυτόν ο οποίος θα προφητεύσει, θα κηρύξει, θα κάνει οτιδήποτε και δεν έχει βεβαιωθεί, δεν έχει πάρει πληροφορία από το Πνεύμα το Άγιο ότι αυτό το οποίο λες ή κάνεις είναι δια Πνεύματος Αγίου. Πολύ σημαντικό. Δεν δίσταξε καθόλου. Είναι σίγουρος. Αισθάνεται μια εξουσία την οποία τη γνωρίζει μόνο εκείνος ο οποίος θα χρησιμοποιήσει αυτό το χάρισμα που δίνει ο Θεός. Σαν να είναι ο Θεός δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό. Στο Μωυσή είπε, σε κατέστησα Θεός το Φαραώ. Ξέρετε σημαίνει αυτό αδελφοί. Άμα για και κοιτάξτε το. Είναι απλό αλλά για δέστε. Σε κατέστησα Θεό. Θα λες και θα γίνεται. Πολύ φοβερό πράγμα, ε. Αποδείχθηκε. Πώς δεν αποδείχθηκε παρακάτω. Ό,τι ήθελε έκανε ο Μωυσής εισαγωγικά, ε. Δεν απέτυχε σε τίποτα. Γιατί ήταν η εξουσία που του είχε δώσει ο Θεός. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχει ο Πέτρος. Το ξέρει, είναι βέβαιος. Από την ώρα που ξεκινά και λέει στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω πάνω και περπάτα, δεν έχει καμιά αμφιβολία, είναι ζήτημα χρόνου, γι' αυτό και τον έπιασε από το χέρι, το σήκωσε. Τώρα θα μου πεις, εμείς το διαβάζουμε και ευλογούμε, για να το ζήσεις. Για να το ζήσεις και θα ζήσουμε τέτοιες στιγμές, αδελφοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ζήσουμε τέτοιες στιγμές. Ξαναλέω, γιατί καμιά φορά ακούω, αδερφέ, λέει πουθενά ο λόγος του Θεού θα γίνει ευλογία. Λέω, το λέει. Το λέει. Πού, αδερφέ, δεν το έχω βρει. Δεν έχεις πράξει καλά γι' αυτό. Δεν έχεις πράξει σωστά. Για τις τελευταίες ημέρες, αδερφέ μου, τι εκκλησία λέει ο Κύριος θα παραλάβει. Μια αποδεκατισμένη, γερασμένη, απογοητευμένη. Καμιά δεκαριά άτομα θα παραλάβει, έτσι λες. Αυτή θα είναι η νύμφη. Τι λέει. Μια εκκλησία. Μια έχουσα ρητίδα ή κοιλίδα. Αγία και άμωμα. Και ένδοξη. Ε. Μια έχουσα ρητίδα, δηλαδή. Θα είναι γερασμένη. Κοιλίδα. Τι είναι αυτό. Καμιά μουτζούρα. Καμιά κοιλίδα πάνω στο λευκό ημάτιο. Πώς γίνεται αυτό. Αυτό είναι τέλειος αγιασμός δηλαδή. Ε. Πώς θα έρθει ο αγιασμός. Ποιος φέρνει τον αγιασμό μέσα σε ένα λαό, σε έναν άνθρωπο. Ποιος φέρνει τον αγιασμό. Η παρουσία του Θεού, αδερφοί. Πώς αγιάζεται ένας άνθρωπος. Πώς αγιάστηκε ο Ναός Σολομώντα. Τον έφτιαξε τέλειο, τον έφτιαξε ο Σολομών. Ό,τι του είπε ο Θεός το έκανε. Και μετά τι περίμενε. Εκατέβηκε η παρουσία του Θεού, λέει, μπήκε μέσα στο ναό σε σημείο που οι ιερείς δεν τολμούσαν να μπουν μέσα. Δεν μπορούσαν. Η παρουσία του Θεού, αγαπητέ αδερφοί, όταν έρχεται, συνοδεύεται από ενέργειες. Όταν έρχεται η παρουσία του Θεού, δεν θα έρθει έτσι απλά. Θα κατέβει εν δυνάμει η παρουσία του Θεού ανάμεσά μας. Από διπλές ενέργειες, ε. Διπλές ενέργειες. Γιατί στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία γίνανε πολύ ωραία πράγματα, γίνανε και άλλα στο έψιλο κεφάλαιο του. Στις πράξεις τι θα δούμε, ε, τι θα δούμε. Να προσέξουμε. Πώς είμαι κανένας Ανανίας, καμία Σαφύρα. Και επιβιώνω έτσι ανάμεσα, γιατί δεν υπάρχει δυνάμη παρουσία του Θεού και συμβαίνει αυτό καμιά φορά όταν είμαστε σε αδυναμία, σαν λαός, έχουμε χάσει την παρουσία του Θεού όπως θα θέλαμε, επιβιώνουν στοιχεία τα οποία όμως δεν θα επιβιώσει για πολύ. Κοιτάξτε τι λέει η Γραφή. Εκ δε των λοιπόν ουδή σε τόλμα να προσκοληθεί στην εκκλησία, ε! Το σκεπτόταν ο άλλος που θα άνοιγε την πόρτα να μπει μέσα ανάμεσα σε έναν τέτοιο λαό που είχε την παρουσία του Θεού ανάμεσα. Αυτό ήταν δηλαδή. Έβραζε η εκκλησία από παρουσία Θεού. Άλλος λέει εδώ τώρα. Δεν μας παίρνει να κάνουμε κόλπα. Εδώ πάμε ευθύς, ταπεινή, ειλικρινής, να μπούμε μέσα να σωθεί η ψυχή μας. Γι' αυτό έρχομαι στην εκκλησία. Το κανάλο λόγο. Και τελειώνοντας να πούμε, αγαπητέ αδερφή, πιάσας λοιπόν από τη δεξιά χείρα, τον σήκωσε. Τι έγινε? Για να το ζήσεις, ε. Θυμάμαι μια φορά που έλεγε μια αδερφή μια φοβερή εμπειρία, έτσι όπως την έλεγε η ίδια, θεραπείας. Και να μην διστάζουμε, αδερφή. Μα δεν είμαι, εντάξει, γιατί δεν στο κάνει, γιατί θα σε επιβραβεύσει. Είσαι άγιος και να το κάνει, μα σε αγαπάει. Σ' αγαπάει ο Θεός. Μην διστάζεις. Μα τι να ζητήσω τώρα? Τόσα χρόνια ζητάω. Τώρα ζητήσεις τώρα, σαν να είναι η πρώτη φορά. Πού ξέρεις, μπορεί να είναι απόψε η ώρα. Απόψε η ώρα. Μπορεί να είναι τώρα η ώρα. Θα σε αγγίξει το Πνεύμα το Άγιο, θα σε αγγίξει ο Κύριος. Και τι θα γίνει, αδερφέ? Καθώς προσευχόμουν, λέει, αδερφέ, έβλεπα τον καρκίνο να φεύγει πάνω από το σώμα μου. Να τι θα γίνει, αδερφέ? Σε έναν τέτοιο Θεό πιστεύουμε και καλά κάνουμε και πιστεύουμε. Σε έναν Θεό ο οποίος δεν θα γίνει σε σένα επίσκεψη παρακυρίου σε μια στιγμή. Μπορεί να είναι απόψε η ώρα που θα σε επισκεφτεί ο Κύριος. Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.